cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Alături de noi în studioul Radio Lumina se află doamna Florentina Plenicianu, șeful secției etnografie din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin. Bună ziua, bine ați venit pentru prima dată în cadrul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Invitația are o legătură directă cu un eveniment care s-a întâmplat săptămâna trecută în cadrul secției de etnografie și anume o expoziție inedită a costumului popular intitulată chiar așa Port Popular Bănățean. Iată că regiunea Banatului vine în Oltenia, într-o Oltenie mai limitrofă așa cu Banatul și bănățenii pot să creeze puntea de legătură între ei și olteni prin costumul popular pe care îl întâlnim cu elemente concrete chiar în zona de munte a Mehedințiului. Sunt sate întregi în care se poartă costumul acesta bănățean. De unde demersul acesta de a aduce portul popular din Banat aici la Muzeul Severinean?
Costumul bănățean a venit la Drobeta Turnu Severin după o întâlnire cu un coleg, astăzi pot să-l numesc chiar un foarte bun prieten, de la Muzeul Satului Bănățean, Marius Matei, pe care l-am cunoscut, o să vă surprindă, online, căutând colecționarii particulari. Dumneavoastră cunoașteți că noi, muzeografii de la Drobeta Turnu Severin, avem o relație extraordinară cu colecționarii particulari din Mehedinți. Ne amintim de familia Grigore, pe domnul Dumitrașcu, să nu-l uităm. Și din dorința de a vedea cât de mare este rețeaua colecționarilor din România, am căutat informații în internetul care ne e la îndemână, primul la îndemână tuturor astăzi și așa l-am găsit pe Marius Matei din Timișoara. Și bucuria a fost și mai mare să descoper că suntem colegi, că este muzeograf la Muzeul Satului Bănățean. Și atunci, să zicem, grație rețelelor de socializare, am ajuns să ne și cunoaștem și foarte repede mi-a făcut dovada seriozității venind la Turnu Severin în vara trecută să ne și cunoaștem. Și odată ce ne-am și văzut, dialogul nostru a continuat și prietenia, iată, primul act de concretețe a fost în această expoziție. Marius a venit cu foarte multă deschidere către Muzeul Severinean, aducând o bucurie, aș putea spune, cred că tuturor colegilor mei și tuturor celor care au fost la vernisaj și care vizitează azi spațiile Muzeului de Artă, acolo unde este pregătită expoziția. A venit cu 18 costume din subzonele Timișoara, Lugoj și satele din jurul Timișoarei și podoabe de secol 19, podoabe de început de secol 20, salbe, cepse, elemente care însoțesc costumul popular tradițional bănățean. Severinenii s-au bucurat să găsească elemente comune, de altfel elementele de decor de pe portul românesc, dumneavoastră știți, se găsesc destul de bine în aproape toate zonele etnografice. Cu cât căutăm mai adânc informații, cu atât ne dăm seama cât de mult se repetă în zonele geografice și etnografice ale țării. Și a fost o bucurie să fie un alt costum popular în zona etnografică Mehedinți, având în vedere că portul nostru mehedințean a fost destul de mult valorificat de colegii mei etnografi de-a lungul timpului, în studii și comunicări, în expoziții temporare, în expoziții pe care le-au itinerat în țară. Și a fost o încântare să ne trezim într-o horă bănățeană extraordinară în elegantul Muzeu de Artă din Drobeta Turnu Severin. Dar să știți că nu a împiedicat, nu a stricat absolut deloc costumul popular spațiul și nici spațiul n-a venit cumva să influențeze în rău expoziția de etnografie. Așa îmi dau seama ce eleganță, ce dovadă de eleganță este acest costum extraordinar.
Da, fiecare poartă noblețea sa, noblețe, caracteristică.
Sigur că
și
da.
Și costumul și spațiul baroc al
extraordinar
muzeului.
De bine s-au potrivit. Să ne amintim că în primăvara trecută am mai avut o încercare, iar și-aș îndrăzni să spun una care s-a terminat cu foarte mult succes, o altă expoziție de etnografie de data aceasta săsească, pe care ne-au adus-o colegii noștri de la Complexul Național Muzeal Astra de la Sibiu și am avut atunci emoții că este vorba despre o expoziție totuși de etnografie și știți care sunt condițiile în care muzeul își desfășoară azi activitatea.
Date fiind lucrările
date
care
fiind
se execută
lucrările,
încă,
sigur că da. Spațiul nostru de expunere este foarte limitat și am îndrăznit să venim în Muzeul de Artă cu expoziția de etnografie. Dar și colegii de la Sibiu, două colege foarte tinere, au dovedit așa un profesionalism extraordinar cu toată tinerețea lor și au făcut ca această expoziție să fie extraordinar de bine în spațiul Muzeului de Artă. Lucru care ni s-a întâmplat și acum, împreună cu colegul bănățean Marius Matei, să știți că am reușit să potrivim extraordinar expoziția în spațiul Muzeului de Artă.
Cum au primit cei care au venit la vernisaj, iată, această ofertă frumoasă, culturală, pe care le-ați făcut-o?
Eu, din ce am putut să simt că venea din partea celor care au participat la vernisaj, nu pot să vă spun decât că toată lumea a fost bucuroasă, odată că era zi de sărbătoare. Practic, de asta ne-am și văzut în ziua de 24, ca să marcăm nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, să marcăm Sfânt Zienele și, de ce nu, să nu intrăm și noi în linia instituțiilor de cultură, care fac ca portul popular românesc, în mod expres IA, să fie văzută așa, la valoarea pe care de fapt o are, nu
și toată frumusețea
și
ei.
Și toată frumusețea ei.
Și ați legat foarte frumos portul acesta popular de sărbătoarea de Sfânt Ziene, având în vedere că în vatra satului românesc aceste două elemente se împleteau foarte frumos. Costumul de sărbătoare tradițional avea frumusețea sa deosebită, era altfel decât cel pe care îl purtau la munca câmpului de zi cu zi și atunci cred că a fost o întâmplare și o întâlnire fericită, de fapt nu a fost o întâmplare pentru că ați făcut ca lucrurile de fapt
să se întâmple.
Da, da. În minutele următoare vreau să îl ascultăm pe protagonistul acestei expoziții, pe domnul Marius Matei, pe care am îndrăznit să-l sun eu, neputând fi de față la evenimentul care s-a întâmplat săptămâna trecută la Muzeul de Artă. Am realizat un scurt interviu, dacă aș putea să-i spun așa, nu este chiar foarte scurt, dar am încercat să îl cunosc și să-l cunoască și ascultătorii noștri pe autorul acestei frumoase expoziții, cum a pornit pasiunea pentru costumul popular, spuneam, pentru un tânăr care are 30 de ani și care, într-un fel, nu se asortează cu preocupările tinerilor din ziua de astăzi. Haideți să ascultăm această intervenție telefonică.
Vă spun bună ziua, domnule Marius Matei.
Bună ziua și bine v-am găsit. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație.
Astăzi ne-am propus să aflăm de la dumneavoastră mai multe din culisele acestei minunate expoziții pe care ați adus-o, iată, și la Drobeta Turnu Severin, o expoziție de costume populare inedite, știută fiind pasiunea dumneavoastră pentru arta tradițională și costumul popular în speță. De unde vine până la urmă, în primul rând, această pasiune?
Da, aș vrea să spun în primul rând că pasiunea a făcut din mine ceea ce sunt. Și asta pentru că satul, chiar Girocul, comuna în care am copilărit, localitatea aflată la doar 2 km de forfota capitale Vânățene, Timișoara, în care astăzi trăiesc peste 9800 de suflete și care este foarte puternic urbanizată. În urmă cu 10 ani, cei de la Muzeul Banatului au sesizat rapid acest, să spun așa, fenomen de urbanizare al comunei și au gândit o expoziție trecut și prezent în comuna Giroc, iar responsabil pentru mai multe informații despre această comună a fost domnul profesor Ion Murariu, redactor șef al primei reviste culturale, așa, post-revoluționare și membru al Uniunii Scriitorilor, care trebuia să vorbească despre un istoric al localității Giroc, despre corul bisericesc, despre fanfară, școală, biserică și așa mai departe. După ce a dat aceste informații, vorbind despre unele personalități ale Girocului, domnul profesor a vorbit și despre Dimitrie Rotariu. Acest Dimitrie Rotariu a fost un străbunic al meu, care s-a născut în 1900 și a murit în 1947, având o bibliotecă impresionantă, care însuma peste 2500 de cărți. Acest străbunic al meu a fost foarte bine cunoscut în peisajul cultural din vremea respectivă, având prieteni apropiați foarte mulți, oameni de seama ai Banatului, chiar personalități. Unii dintre ei ar fi Țucra Patrichie, care era protopopul Timișoarei, poetul Tata Oancea, președintele Asociației Corurilor și Fanfarelor din Banat, Iosif Elceanu, și mulți, mulți, mulți alții.
Practic aveți o rădăcină foarte puternică. Din păcate nu ați avut șansa să vă cunoașteți bunicul.
Străbunicul, da.
Străbunicul.
Da, îmi pare rău și regret enorm de mult că nu am reușit să-l cunosc. Însă despre acest străbunic al meu puteam doar eu să furnizez mai multe date.
Ați primit de la bunici date despre străbunic?
Da, am primit și nu numai de la el, am găsit și câteva articole în diferite ziare ale vremii, care erau semnate de un domn avocat, Octavian Bocșa. Aceste date, articole și, să spun așa, lucruri transmise pe cale orală de la bunica mea, am putut să aflu mai multe despre străbunicul meu. Știu doar că atunci când comuniștii au venit la putere, i-au forțat pe ai mei să scoată aceste cărți în curtea casei și să le ardă. Dar totuși au reușit să salveze 600 de volume. Acum cei de la muzeu voiau aceste date biografice pe care le-am dat. I-am dat și câteva fotografii, câteva cărți din biblioteca lui, dar m-a întrebat și de ceva costume populare. Și bineînțeles că la vremea respectivă eu numai ce m-a apucat să-mi decântat și am spus, am ceva costume, dar ceea ce am primit de prin sat. Sunt din Giroc, sunt autentice, unele sunt mai noi, altele mai vechi. Și atunci le-am arătat celor de la muzeu, au fost foarte încântați, dar am chemat-o și pe mama să-i arate ceea ce mai avem în casă. Bunica mea și străbunica mea au fost două pusătoare, două meșterițe vestite în jurul Timișoarei, coseau și țeseau contra cost pentru femeile mai înstărite, să spun așa, veșminte ale neamului românesc. Și așa am început să colecționez. Cei de la muzeu au spus că am foarte multe și că ar trebui să facem o expoziție separat. I-am zis, ok, bine, facem. Întâmplător merg pe la Centrul de Cultură și Artă din Timișoara și povestesc doamnei directoare a ansamblului profesionist Banatul de acolo, care era la vremea respectivă Cătălina Pâșlea, și i-am spune, păi și eu am o colecție foarte frumoasă, zice, din zona de munte a Banatului. Nu vrei să facem o expoziție împreună? Și Și zic, ba da, cum să nu? Adică am să vorbesc la muzeu, o să le spun despre discuția noastră și dacă ei acceptă, facem. Și bineînțeles că cei de la muzeu au acceptat, am făcut această expoziție, dar la această expoziție au venit foarte mult, am avut foarte mult public și au venit cei de la Consiliul Județean, de la Centrul de Cultură și Artă, angajații muzeului, oameni din sat de la mine, oameni din sat de la ea, cunoscuți, prieteni. Și deschiderea a făcut-o domnul Adrian Dinu Racheru, renumit sociolog, și domnul Nicolae Secară, care se ocupa cu modul de construire, cu studii despre modul de construire a caselor și arhitectura caselor din Banat. M-a impresionat acel moment și am văzut cât de important a avut acel eveniment pentru cei din jurul meu și așa m-am ambiționat să salvez de la viire, să spun așa, mai multe obiecte etnografice, întâlnindu-mi o colecție de 1000 de piese, 150 de ansambluri vestimentare, la care se adaugă alte piese individuale. Pentru că eu colecționez după criterii foarte stricte, da. Nu colecționez deloc întâmplător, adică un ansamblu vestimentar trebuie să se compună din toate elementele.
Corect.
Și vorbim, de exemplu, la cel femeiesc, cămașă, poale, catrință, față, spate sau catrință și obregă în spate, brâu, poate și un cojocel, depinde ce găsim. Da.
Da. Aveți o piesă... Aveți o piesă de rezistență în toată această colecție?
Da. Nu știu care, la care vă referiți.
Nu știu, vă întreb pe dumneavoastră, care este cea mai dragă din toată colecția? Presupun că toate sunt
toate
dragi.
Toate sunt în egală măsură. Eu le văd frumusețea altfel decât din punct de vedere al, să spunem, culorii sau a formelor. Fiecare are valoarea ei și fiecare am colecționat-o pentru că am simțit că trebuie să fie în colecție și că trebuie să o salvez. Cele mai valoroase sunt, cred că, cele de la sfârșit de secol XIX, început de secol XX, care astăzi le puteți vedea încă la Muzeul de Arte din Severin. Și bijuteriile care sunt destul de multe și foarte rare. Foarte rar se mai găsesc astăzi la noi. Și asta datorită faptului că în Banat aici este invazie de diferite seminții. Și asta pentru că este și un centru universitar și Timișoara totdeauna a fost așa un Eldorado, a fost
un centru cosmopolit.
Catalunie, să spunem așa.
Da. Și totuși în acest centru atât de colorat, în acest centru universitar cu atâtea naționalități conlocuitoare, iată că își face loc și tradiția și autenticul, aduse nu de o persoană foarte în vârstă, ci de un tânăr care are astfel de preocupări puțin diferite de ale tinerilor de vârsta sa, aș îndrăzni să spun.
De asta am vorbit atât de mult despre sat și am ținut neapărat ca într-o prezentare a mea să știți de unde vin. Pentru că satul meu, localitatea mea, Giroc, locul în care eu m-am copilărit, este astăzi un mic cartier rezidențial de lângă Timișoara. Oamenii au distrus casele cu arhitectura superbă și multe obiecte etnografice valoroase care nici măcar muzeele nu le dețin. Efectiv, au fost sortite teirii prin faptul că le-au dat foc, le-au aruncat pur și simplu,
Da. Este un fenomen care...
Efectiv, nu le-am dat atenție și da. Atunci eu am sesizat asta.
Din păcate, este un fenomen care se întâmplă în toată țara. Practic, ne ardem trecutul și rădăcinile fără să conștientizăm, iar demersuri ca și cele ale dumneavoastră de a salva încă ce mai poate fi salvat sunt demne de toată lauda și de luat în seamă, de urmat chiar, de cei care, având, iată, rădăcini lăsat și nu numai, oamenii preocupați pur și simplu de tradiția noastră populară, să facă în așa fel încât acest masacru, îndrăznesc să-i spun atât de dur masacru, să nu mai continue. Pe de altă parte, am văzut reportaje televizate în alte zone ale țării, mai spre nord, unde românii au știut să păstreze tradiția. De fapt, nici nu știu dacă poate fi vorba de români, că e vorba de satele Săsești, care au fost primenite, toate casele tradiționale vechi, majoritatea, am văzut sate întregi, redate circuitului turistic și păstrate toate elementele de identitate ale sașilor.
Dar vedeți, acolo vorbim totuși de oamenii locului.
Da.
Încă o dată repet și vreau să punctez asta, pentru că la noi aici, în Câmpia Banatului în special, am avut foarte mulți bulgari, români, sârbi și foarte puțin bănățeni, să spunem așa, raportat la suprafața de teritoriu.
Am înțeles.
Și atunci specificul local s-a pierdut mult mai repede și atunci ce facem?
Da.
Trebuie să salvăm cumva. Și cu muzeele de cele mai multe ori nu au bani, măcar prin colecțiile private să încercăm fiecare. E adevărat, nu se apucă mulți să facă așa ceva în zilele de astăzi.
Nu aduce bani.
Pentru că și costurile sunt destul de așa de mari, dar eu am avut o pornire foarte bună, așa cum am spus, de acasă, pentru că atât bunica cât și străbunica au fost două maestrițe foarte pricepute în arta țesutului și cusutului. Bineînțeles că am încercat să fac o colecție, cum să spun, mai mult valoroasă decât adică să impresioneze prin valoare, nu prin numărul de piese.
Am înțeles.
Deși lumea, în general, tinde să vorbească despre
cantități.
Cele 1000 de piese.
Da. Da, despre cantități, mai puțin să intre în esența lucrurilor și să se sizeze până la urmă că fiecare obiect țesut este unicat și fiecare păstrează amprenta organică, de ce nu, a celei care l-a realizat. Vorbim despre o țară plină de unicate de acest fel, pe care, repet, cărora, repet, nu le mai dăm atenția cuvenită. Știu că este foarte greu să întreții până la urmă o asemenea colecție, să o itinerezi, de ce nu, în mai multe zone ale țării și de ce nu în străinătate. Vă sprijină autoritățile în demersurile acestea vreodată?
Da, mă sprijină atât muzeele din țară, cât și primăria din Giloc. Anul acesta, chiar acum, este sub tipar un catalog de prezentare al colecției mele, care a costat destul de mult și care numără peste 250 de pagini. Nu este de aici colo și nu este deloc simplu să ajungi la un astfel de nivel cu o colecție. Și este foarte greu să știi când să te oprești. Să nu transform casa într-un depozit și să nu transform totul într-un bâlci. Nu tot ce e vechi este valoros, nu tot ce întâlnești trebuie cumpărat și adus acasă.
Da. Eu îndrăznesc să vă lansez de pe acum o invitație. Am înțeles că o să fiți aici la Turnul Severin la începutul lunii viitoare.
Da.
De aceea lansez de pe acum invitația de a participa la o emisiune la postul nostru de radio al Episcopiei Severinului și Strehaiei și a ne împărtăși, de ce nu, mai pe larg despre aceste preocupări atât de frumoase ale dumneavoastră. În afară de aceasta, știu că faceți...
Merg cu mai puține emoții.
Da. Am făcut așa puțin introducerea. Da. Aveți multe alte preocupări frumoase și este foarte bine să le prezentăm ascultătorilor noștri. Sunt sigură că o să cunoască un tânăr pe numele său, Marius Matei, așa cum ar trebui să fie mulți tineri din ziua de astăzi. De aceea, despre activitatea dumneavoastră publicistică, muzicală și despre alte preocupări în domeniul frumosului, rămâne să discutăm într-o emisiune viitoare aici în studioul nostru. Pe final aș vrea să vă întreb, domnule Marius Matei, cui se adresează până la urmă expoziția dumneavoastră și de ce ar trebui să intre severinenii în Muzeul de Artă să o vadă?
Consider că Banatul are unul dintre cele mai spectaculoase și cele mai rafinate porturi din țara și cred că, așa cum spunea Blaga, Banatul este barocul etnografiei românești. Cred că expoziția de la Muzeul de Artă își are foarte bine locul, acea sală barocă, superbă, unde costumele noastre bănățene își arată în toată splendoarea barocul din ornamentații și puteți compara foarte frumos costumul bănețean rafinamentului cu sala, parcă este totul o poveste, o poveste frumoasă care sper să se repete.
O poveste frumoasă căreia dumneavoastră îi dați viață. Vă mulțumim pentru că ați ales și municipiul Drobeta-Turnu Severin spre a o dărui oamenilor acestor locuri și vă așteptăm cu mare drag la următoarea incursiune aici în orașul de pe Dunăre. Toate cele bune vă doresc!
Toate cele bune!
Am revenit alături de invitata noastră, doamna Florentina Plăniceanu, muzeograf și șeful secției etnografie din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier. L-am ascultat așadar pe autorul acestei colecții, aș putea să-i spun, pentru că, așa cum au aflat și ascultătorii noștri, deține aproximativ 1000 de piese care compun vestimentația tradițională țărănească din Banat. Ceea ce n-am mai spus despre Marius Matei este că are un CV foarte deosebit, este modest și nu vorbește prea mult despre sine, dar îmi permis să spun că, în afară de a fi muzeograf în cadrul Muzeului Satului Bănățean din Timișoara, este membru fondator al rețelei colecțiilor și muzeilor etnografice Sătești Particulare din România, de asemenea membru fondator al Asociației Colecțiilor și Muzeilor Private din Banat, al Asociației Vorba, membru fondator al Asociației Publiciștilor Presei Rurale din Banat. A avut expoziții la o serie de muzee din toată țara, muzee de prestigiu, cum sunt Muzeul Țăranului Român din București, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București și multe altele casele de cultură. De asemenea, nu este străin de cântecul popular. Are o activitate muzicală fructuoasă, debutând în cadrul grupului vocal Flori Bănățene al Palatului Copiilor din Timișoara, a absolvit Școala Populară de Artă la clasa de canto a profesorului prestigiosului profesor Ana Pacatiuș. Și am putea să spunem foarte multe despre... S-ar putea continua. Așa cum am putut asculta din acest interviu, domnul Marius Matei ne-a promis că o să vină și aici în cadrul studioului Lumina.
Ar fi extraordinar, pentru că v-ar povesti despre colecția de fotografie etnografică pe care a pus-o într-un catalog de excepție, extraordinar de bine lucrat, și despre celelalte, pentru că această colecție despre care el va vorbi, de fapt, este una care subsumează foarte multe altele. Are ceramică, are mai multe colecții în numărul acesta mare de piese despre care v-a vorbit. Însă, preponderent este cea de port popular, de care se ocupă mai bine decât o femeie.
Da, asta înseamnă, în primul rând, pasiune. Spuneam că poate să fie un exemplu veritabil pentru tineri și nu doar pentru tinerii din ziua de astăzi, pentru oamenii societății contemporane risipiți în tot felul de activități, uitând concretețea lucrurilor și frumusețea lucrurilor care dăinuiești, care ne reprezintă. Ce înseamnă pentru un muzeograf o colaborare, iată, cu un astfel de om? Știu că sunteți foarte aplecată către lucrurile trainice, către colecționari, către vatra satului. Am avut ocazia să discutăm și știu că trăiți fenomenul acesta.
Către colecționar, bine ați spus, pentru că la muzeu, eu la muzeu înțeleg ce înseamnă colecție, de fapt, și ce presupune să știi și ce eforturi înseamnă să îngrijești o colecție. Și dacă un om acasă la el face lucrul acesta fără să fie școlit, să aibă o educație, să fie atestat conservator, restaurator, este extraordinar.
Fără să fie plătit. Pentru că astăzi, sigur că da, dacă totul faci activitate care nu aduce bani, se cheamă că n-ai făcut nimic.
Că n-ai făcut nimic, sigur că da. Însă Marius Matei face lucrul acesta înainte de a deveni muzeograf, ceea ce înseamnă că este o persoană dedicată acestui lucru și o face atât de bine și atât de frumos, încât pentru mine ca muzeograf înseamnă o bucurie să fiu prietena lui Marius Matei și un noroc. Pentru că îmi dau seama ce pot să învăț de la un tânăr de 30 de ani, despre care spuneam noi mai devreme că este în total dezacord cu preocupările tinerilor de 30 de ani din secolul 21. Corect. Având în vedere toate pe care le știu astăzi despre colegul Marius Matei, repet, este o bucurie și un mare noroc. Și am spus-o atunci când ne-am văzut ultima dată, că dacă Muzeul Satului Bănățean ar mai avea 1-2 angajați de calibrul, îndrăznesc să spun, al lui Marius Matei, este o instituție câștigată, este o instituție norocoasă, pentru că își face treaba tot atât de bine și la serviciu cum face în particular. Și cum mi-a dovedit lucrul acesta? Această colecție de port popular nu doar că este numeroasă, pe el nu l-a preocupat să o sporească adunând costume de orice fel, numai să aibă un număr mare și să impresioneze cu cantitatea.
Da.
Este foarte atent la toate criteriile de selecție și nu în ultimul rând, toată colecția este fișată. Dumneavoastră știți ce înseamnă fișele de evidență DOCPAT, pe care lucrează muzeografii și ce presupune să știi și câtă documentare
presupune. Este o istorie
a
fiecărui obiect.
Documentare presupune elaborarea unei astfel de fișe, iar toată colecția despre care el va vorbi și pe care sper să o vedeți în totalitate și eu îmi doresc să o văd într-o bună zi, este fișată. Și ăsta este lucrul care spune aproape tot despre pasiunea lui Marius Matei.
Da, este el însuși un om într-o colecție, pentru că astăzi chiar spunea, am ascultat împreună în interviu, că în zona Girocului, de acolo de unde vine, fiind foarte apropiată de Timișoara, s-a urbanizat foarte mult, iar ceea ce a făcut Marius Matei cu aceste elemente de folclor nu a făcut decât să redea țării și istoriei, pentru că într-un fel sunt ale noastre, ale tuturor, ne aparțin tuturor, într-o lume în care rădăcina riscă să dispară.
Mi-a plăcut foarte mult că face eforturi extraordinare printr-o documentare riguroasă să contribuie în special în ceea ce îi privește pe tineri la raportarea acestora la rădăcini corecte. Dumneavoastră vedeți ce amploare a luat fenomenul acesta până nu de mult, până în anii 90. Vă amintiți, noi copii fiind, era acel fenomen de distrugere și de eradicare, aș putea zice, tot ce ține de arta populară, a valorilor tradiționale. Ori acum, aceleași persoane care până în 90 făceau astfel de lucruri, s-au întors și iubesc arta populară și lucrează în muzee particulare, lucrează în colecții, după ureche, documentându-se și aș putea zice, lansând tot felul de informații în mediul online, care nu sunt deloc adevărate, care nu sunt deloc folositoare. Și dacă nu suntem niște persoane interesate de adevărul etnografic, putem lua de bune orice informații postate și să ne trezim într-un ridicol extraordinar de ușor.
Cine suntem,
ori, da. Marius Matei nu face astfel de lucruri. Este, dacă am spus că este o persoană foarte serioasă, am spus și din acest motiv. Îmi place nespus de mult că evidențiază ceea ce este adevărat, ceea ce este... plasează în timp și în spațiu fiecare piesă pe care o deține, nu sunt informații la întâmplare, nu pune nimic pe hârtie neîngrijit și nebine documentat. Și asta este un lucru extraordinar.
Da, mai cu seamă că e vorba și de piese foarte vechi, foarte de la vechi, început de secolul XIX.
Sigur că da. Și cu cât sunt mai vechi, cu atât e mai grea căutarea și ajungerea la niște informații precise. Ori din aproape în aproape se străduiește și ajunge să găsească informația cât mai aproape de adevăr și să o pună pe hârtie pentru cei care sunt interesați.
Da, am încercat prin această emisiune să le atragem atenția ascultătorilor noștri asupra unui moment pe care pot să și-l facă, o clipă de reverie culturală, de ce nu, pe care pot să o aibă în Muzeul de Artă în această perioadă până pe 8 iulie, atunci când expoziția va fi ridicată și va pleca la Timișoara, probabil pentru alte destinații. Pe final de emisiune v-aș ruga pe dumneavoastră să le spuneți ascultătorilor noștri ce câștigă dacă își dedică câteva minute în aceste două săptămâni care mai sunt, din poate mai puțin de noi, două săptămâni din viața dumnealor, pentru a vedea aceste elemente de port popular bănățean.
Câștigul, toți rezonăm la ce-i frumos. Și nu-i nevoie, când mergi la o expoziție, să fii specialist. Fiecare pleacă cu o informație pe care nici nu realizezi că o deții până la momentul în care ai nevoie de ea. Și dacă eu, în ziua în care am pregătit expoziția, m-am emoționat să văd ce comori sunt la drobeta Turnul Severin, credeți-mă că și azi, când intru în muzeu, am aceleași emoții și aceeași bucurie. Emoții și bucurie. Și eu sunt convinsă că noi oltenii, chiar dacă suntem mai repeziți ca fire, suntem totuși niște persoane sensibile și ne bucurăm la întâlnirea cu frumosul. Iar o vizită la Muzeul de Artă până în 8 iulie nu poate fi decât o întâlnire cu frumosul. Și sunt acolo mulți factori care contribuie, așa cum am spus la începutul emisiunii, cadrul, clădirea și frumusețea și eleganța costumului popular bănățean, cu siguranță vor lăsa să plece pe vizitator încărcat de căldură sufletească, de bucurie și puțin mai sus spiritual.
Minunat! O întâlnire cu frumosul, așadar, cum spuneam, invitata noastră de astăzi, doamna muzeograf Florentina Plăniceanu, șeful secției etnografie din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Vă aștept și cu alte subiecte care pot să fie de interes pentru ascultătorii noștri. Vreau să-i mulțumesc de asemenea colegului Doru Ionescu din regia tehnică. Sunt Alexandra Dediu și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Până atunci, vă urez toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse
la Radio Lumina. emisiunea Viața Cetății.